Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tänään taas saadaan yhdessä pysähtyä teologisten kysymysten ääreen ja ihmetellä, että mitäs kaikkea visaisia kysymyksiä kirkon elämästä, Raamatusta teologian äärellä ja kirkkokuntien kysymyksistä vastaan tuleekaan. Viime aikoina on vahvasti ollut esillä erilaiset teemat liittyen Israeliin, sen teologiseen merkitykseen, tämmöisiin vanhan ja uuden liiton taitekohtiin ja mitä kysymyksiä se tuo vastaan uuden liiton kristilliselle seurakunnalle. Ja näissä tunnelmissa jatketaan myös tänään. Aiemmissa jaksoissa kanssani on ollut kysymyksiä ihmettelemässä teologian tohtori ja pastori Petri Hiltunen, ja Petri on myös tänään selvinnyt kanssani tänne linjoille. Tervetuloa jälleen mukaan.
Kiitos.
Jes, ja tosiaan aiemmassa jaksossa olen viitannut siihen, että kun lähdettiin tekemään tätä eräänlaista Israel-projektia, oli halu pysähtyä tähän tematiikkaan, mistä on usein kysytty, että voitaisiinko yrittää jotenkin selventää, saada kättä pidempää materiaalia kaikkea tämä Israel-kysymykseen. Ja tuli esille, että ne kysymykset, sitten kun rupeaa vähän tarkentamaan, niin itse asiassa niitä on aika monta. Ja siihen samaan teemaan, että miten Uuden liiton kristillinen seurakunta pitäisi suhtautua Israelin kansaan, juutalaisuuteen ja erilaisiin teemoihin, niin kun sitä vähän yrittää, miten sanoisi, systematisoida, eritellä niitä asioita, niin meillä tuli niin toista kymmentä näitä kysymyksiä. Ja niitä on sitten yritetty yksitellä näissä jaksoissa käydä läpi. Ja tänään mä oon laittanut tänne sukan varteen jemmaan semmoset kysymykset, jotka myös tulee usein vastaan, että mikä on juutalaiskristittyjen suhde lakiin? Ja Uudessa testamentissa paljon käsitellään teemaa suhteessa lakiin, mutta meneekö tämä asia jotenkin eri lailla kuin pakanataustaisilla kristityillä? Tämä on niin kuin yksi kysymys, mikä tulee säännöllisesti vastaan, ja myös tähän liittyvä kysymys, että puhutaan niin sanotuista messiaanisista kristityistä, josta on sitten myös kiistelty, onko se hyvä termi ollenkaan. Ja myös tämä toinen kysymys, mikä tulee seurakunnissa vastaan, on jostakin teologisesta taustasta myös, suorastaan kun kysytään, että oletteko te niitä seurakuntia, jotka siunaavat Israelia. Ja kysymys, että oikeastaan, että ketä tai mitä silloin erityisesti siunataan, jos seurakunta on semmoiseen kutsuttu ja onko kutsuttu. Miten se pitäisi tämä kysymys ajatella? Ja ajatellaan, että tämän tyyppisissä teemoissa voitaisiin tänään yrittää pyöriskellä ja ihmetellä. Onko mä hyvä lähteä liikkeelle tuosta tosiaan lakikysymyksestä? Mikä on juutalaiskristityjen suhde lakiin? Mistä lähdetään tähän kysymykseen eteenpäin seikkailemaan?
No mä ajattelisin näin, että meille kristityille kin laki on aika iso kysymys ja ongelma, ja sitä on paljon pohdittu, että mikä on lain asema niin kuin kristinuskossa ja kristityn elämässä. Ja saati sitten, kun tähän tulee tämä kysymys juutalaisuudesta ja kristinuskoon kääntyneistä juutalaisista ja heidän suhteestaan lakiin, niin tässä on aika monta niin kuin semmoista ikään kuin vierivää kiveä, jotka pitäisi saada jotenkin paikoilleen. Ja sitä varten mun mielestä on niin kuin pakko lähteä liikkeelle sieltä niin kuin vanhan liiton kysymyksestä, selvittää, miten meidän tulisi suhtautua lakiin niin kuin vanhassa liitossa ja miten se eroaa sitten uudesta liitosta. Ja sitten tämä kysymys siitä juutalaiskristitystä ja heidän suhteestaan lakiin ehkä asettuu niin kuin paremmin niin kuin aloilleen. Mutta tässä on tämmöinen iso kuva jotenkin tässä taustalla on niin kuin se, että kun lukee vanhoja, tässä on nyt vaikka 50 vuotta vanhoja Raamatun selitysteoksia, niin siellä hyvin vahvasti luodaan sellaista kuvaa, että juutalaisuus on ollut ja on edelleenkin niin kuin pelkästään niin kuin lakiuskonto. Ja siellä on niin kuin sellainen kuva, että juutalaiset ajattelevat, että ihminen pelastuu noudattamalla lakia ja piste. Ja sitten tulee Jeesus, joka muuttaa kaiken tämän ja kumoaa lain. Jotenkin tämä kuvahan nyt ei ole ihan semmoinen niin kuin käypä kuva kaiken kaikkiaan, vaikka siinä toki on paljon totta. Mutta mä luulen, että viime vuosikymmenten niin kuin Raamatun tutkimus on nostanut vähän uudenlaista kuvaa juutalaisuudesta, siis vanhan liiton juutalaisuudesta. Ja mun mielestä se on ollut tärkeä tämmöinen korrektiivi, tämmöinen korjausliike, koska silloin niin kuin tajutaan oikealla tavalla se, että kenen kanssa Jeesus sitä keskustelua käy siellä evankeliumissa. Minkälaisesta taustasta tulevien ihmisten kanssa. Ja se ajatus juutalaisuudesta lakiuskontona, niin se ei niin kuin ihan päde, koska jos me ajatellaan niin kuin Paavalin kirjeitäkin, varsinkin galatalaiskirjettä, niin hänhän antaa selvästi sen kuvan, että myöskin vanhassa liitossa usko oli se asia, joka ihmisen pelastaa. Ei suinkaan laki. Ja siellä niin kuin Abraham uskoi ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli oikealla tavalla ymmärrettynä niin kuin juutalaisuuskin vanhassa liitossa oli tämmöinen, joka perustui Jumalan niin kuin armoliittoon ja siihen, että ihminen niin kuin elää uskossa Jumalaan. Ja jopa uskossa siihen lupaukseen, joka koskee tulevaa Messiasta. Ja vasta silloin hän on niin kuin Jumalan kansan niin kuin todellinen jäsen. Ja jos me näin nähdään niin kuin vanhan testamentin juutalaisuus niin kuin semmoisena kuin sen oikeasti tulisi olla, niin silloinhan tämä vastakkainasettelu niin kuin juutalaisuuden ja kristinuskon välillä niin kuin pienenee huomattavasti.
Tuo on varmasti hyvä ja tärkeä korrektiivi, ja että on tullut lisää perspektiiviä siihen. Juuri mikä ymmärrät on tietysti on Paavalin pointti, että on tämä sama lupaus. Vanhassa liitossa katsotaan vaan tulevaan Messiaaseen, ja kristityt katsovat sitten jo maailmaan syntyneeseen, kuolleeseen, ylösnouseeseen Messiaaseen. Ja tämä asetelma lupauksen varassa. Ja samalla tietysti hyvä havaita, että kun on tullut tämä tietynlaista tarpeellista korrektiivia, niin sitten toki teologisella kentällä on aika monenlaista. Mä yritän tässä just mielessäni kamppailla, että mikähän meidän kuulijoille mahtaisi olla joku hyödyllistä siihen sukeltaa. Mutta on nyt esimerkiksi näitä niin sanottuja New Perspective-veikkoja, jotka haluaa ikään kuin sitten kokonaan kieltää tämän tietyn mitä lakiin liittyvän dynamiikan, mikä siellä on, ja ikään kuin, että Paavali olisi vetänyt ihan vihkoa vaan kaiken, ja sitä seuraten myöhemmin sitten vaikka Luther ja kumppanit. Ja siitä avautuu tavallaan, siis usein on noinkin, että kun tulee tarpeellinen korjausliike, niin sitten se menee joskus myös niin kuin tässä New Perspective-hommassa, mikä ehkä nyt on meillä fokuksessa, mutta menee vähän kuin överiksi.
Joo, mutta puhutaan sitten rabbiinisesta juutalaisuudesta sitten, koska sehän niin kuin tavallaan vähän niin kuin pilasi sen juutalaisuuden sitten, jolloin tämä laki nousi niin kuin sitten siihen keskiöön.
Niin, että onko hyvä ottaa se esille tässä kysymys, että miten itse hahmotat tätä, että jos nyt kerran sanotaan näin ja niin kuin uskomme, ja että oikeastaan koko se vanhan liitonkin pointti sieltä, siis että Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja sitten samalla kun Jumala antaa lakinsa, niin kyllä hän tiesi, että ihmiset on syntisiä ja he tarvitsevat vapautus synnistä. Ja siksi hän antaa koko sen temppelipalveluksen, joka viittaa tulevaan Messiaaseen, ollaan lupauksen varassa. Mutta miten artikuloisit tätä laki ja tämän, kun ei lain teosta, vaan armosta dynamiikkaa. Siis tämä on tietysti laaja kysymys ja koko, on tietysti evankeliumin ytimessä, mutta miten sen niin kuin pystyisi sanottamaan, että mistä on kyse siinä, että mitä vastaan Paavali varsinaisesti käy, mitä hän halusi sanoa, ja mitä taas, kun viittasi nyt rabbiiniseen juutalaisuuteen, että onko se avain tähän kysymykseen, että se onkin jotain muuta kuin varsinaiset kirjoitukset tarkoittaneet.
Joo. Eli meidän täytyisi jotenkin nähdä se, että se juutalaisuus, jota niin kuin Abraham ja kantaisät edustivat ja joka on niin kuin aidoimmillaan sitä, miksi Jumala on sen tarkoittanut, niin sehän on juuri, siinä ei ole niin kuin ristiriitaa tavallaan sen suhteen, mitä sitten Uudessa liitossa on. Mutta rabbinisessa juutalaisuudessa sitten ja jo ennen Jeesuksen aikaa, niin juutalaisuushan, voi sanoa, että se niin kuin jähmettyi tavallaan niihin tähän Tooran palvomiseen suorastaan. Ja Toorasta, eli Mooseksen kirjoista, Mooseksen laista, niin sieltä alettiin vetää sitten hirveän tarkkoja johtopäätöksiä siihen, kuinka ihmisen tulee elää. Ja tästä elämän tavasta, niiden sääntöjen noudattamisesta, tulikin tämän uskon ohitse niin kuin se pelastustie. Eli tavallaan voi sanoa, että juutalaisuus vääristyi tämän seurauksena. Se ei enää ollutkaan niin kuin armouskonto, joka perustuu uskoon, vaan siitä tuli hyvin tämmöinen tiukan lain noudattamisen uskonto. Ja tämä on se, mitä vastaan sitten Jeesus ja Paavali hyökkää. Ei sinänsä sitä juutalaisuutta oikein ymmärrettynä sitä vastaan, vaan sitä väärinymmärrystä vastaan.
Tätähän tematiikkaa me sitten paljon löydetään Uuden testamentin sivuilta, missä Jeesus haastaa rabbiinisia käsityksiä, aikansa oppineiden käytäntöjä ja opetuksia. Ja sitten tietysti toisaalta Paavalin kirjeistä. Ja siellä tämä on niin kuin hyvin laaja tematiikka, missä käydään juutalaisen ja pakana taustasten välistä eroa ja mikä täytyy säilyttää ja mikä ei. Ja ehkä siis kiteytyksenä siis me löytää apostolien teoista on nämä, että mitkä annetaan ikään kuin pakanoille säilytettäviksi tästä kaikesta. Ja lyhyesti kai määritelty näin, voisi sanoa, että siis, että vanhasta liitosta meitä on sidottu Uuden liiton kristillinen seurakunta vain niihin, mitkä erikseen Uudessa liitossa vahvistetaan. Mutta nyt se, jos tämä on se perusmaisema, voi tähän tarttua ja mitä olisi hyvä tuoda esille, mutta sitten se tulee se kysymys, että miten se menee sitten, jos menee jotenkin eri lailla juutalaisesta taustasta.
Joo, että se suuri kuvahan tietysti on se, että lakia ei nähdä niin kuin pelastustienä, niin kuin rabbinisessa juutalaisuudessa nähtiin, vaan sen lain tilalle tulee Kristus. Kristus on täyttänyt lain ja me täytämme lain vain olemalla Kristuksessa. Mutta lailla kuitenkin on tietty merkitys. Tietysti meillekin on, sillä on merkitys. Sen tulisi ohjata meidän elämäämme kristittyyn. Ja varsinkin näissä eettisissä kysymyksissä, ei enää niissä kultillisissa kysymyksissä, jotka liittyy Jumalan palvelukseen ja temppeliin ja sapattiin ja ympärileikkaukseen, näin ne on niin kuin menettäneet silmänsä merkityksensä, koska Kristus on täyttänyt ne. Mutta sitten kuitenkin täytyy niin kuin nähdä se, että Jerusalemin seurakunnassa, siis alkuseurakunnassa, niin kyllähän ne jäsenet, jotka olivat silloin tietenkin juutalaisia, niin he jatkoivat edelleenkin niiden juutalaisten tapojen noudattamista, vaikka he ymmärsivät sen, että Kristus on nyt ottanut sen hän on se pelastustie ja ainoa pelastus. Siitä huolimatta ensimmäiset kristityt kokoontuivat säännöllisesti temppelissä, osallistuivat käsittääkseni temppelipalveluksiin, rukoushetkiin, noudattivat juutalaisia ruokasääntöjä, kokoontuivat sapattina, ympärileikkauttivat lapsensa ja niin edelleen. Ja vasta sitten, kun juutalaiskristityt törmäsivät sitten pakanoihin, jolloin pakanat alkoivat kääntyä kristityksi, niin silloin nousi tämä kysymys siitä, että hei, että mikä on näiden lain pykälien merkitys sitten näiden uusien kristittyjen elämässä, jotka eivät ole juutalaisia. Ja siihen täytyy löytää sitten joku sellainen kompromissi tähän asiaan. Ja se on niin kuin tässä tämä Jerusalemin kokouksen päätökset siitä, että mitä pakanoiden tulisi noudattaa, niin se on nähtävä tämmöisenä niin kuin kompromissiratkaisuna, jotta pakanat kristityt ja juutalaiskristityt voivat elää keskenään niin kuin loukkaamatta toisiaan tai aiheuttamatta pahennusta toisilleen. Et toisaalta pakanoilta ei vaadittu lain noudattamista, ei vaadittu ympärileikkausta, ei ruokasääntöjen noudattamista, muuten kuin se, että ei syö lihaa, josta ei ole verta laskettu eikä verta. Ja tietenkin se kymmenen käskyn noudattaminen tietysti tuli itsestään selvää myöskin näille pakana kristityille. Mutta tätä ei tule nähdä semmoisena niin kuin kaikkia aikoja sitovana minimivaatimuksena pakana kristityille tätä Jerusalemin kokouksen päätöstä, vaan se liittyy sen hetken tilanteeseen ja siihen tämmöisiin käytännön järjestelyihin seurakuntien sisällä.
No tästä seuraa se kysymys myös. Äsken viittasit, että jos on tietty vanhasta liitosta ja sitten erilaisten traditioiden kautta osittain kulkeutunut perinne, missä noudattiin erilaisia tapoja ja asioita, ja iso osa toki on ihan semmoisia, mitä kirjoitukset itsessään antaa. Ja nyt kun tullaan Uuden liiton alueelle, niin jos nyt juutalainen kääntyy kristityksi, ja niin kuin viittasin, oma kysymyksensä on, että onko niin sanottu messiaaninen juutalainen ollenkaan hyvä termi, kun puhuu vain kristityistä. Tiedän joidenkin kristityksi kääntyneiden juutalaisten tekemän, mutta tuleeko heidän jotenkin eri lailla suhtautua näihin vanhoihin, vanhaan liittoon, sieltä ennen kaikkea nouseviin säädöksiin? Miten se tulisi hahmottaa tätä asiaa?
No siis varmaan lähtökohta on se, että uudessa liitossa ihminen ei enää ole sidottu, siis hänen omatuntonsa ei ole sidottu näihin lainsäädöksiin, jotka on jo täytetty Kristuksessa. Temppeli, ympärileikkaus, sapatti ja ruokasäännöt. Eli jos juutalainen, joka kääntyy kristityksi, niin ei halua niitä noudattaa, niin häntä ei voi pakottaa siihen tietenkään. Mutta jos juutalaiskristitty niin kuin näitä noudattaa, niin kyllähän voi tehdä sen oman tuntonsa vuoksi, siis siinä mielessä, että kokee sen oikeaksi, mutta ei sitä varten, että hän ajattelisi, että hän sen avulla pelastuu, tai ylipäätään, että se vaikuttaisi hänen pelastumiseensa mitään, vaan että hän pelastuu yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ja yksin uskon kautta. Mutta jos hän haluaa noudattaa esimerkiksi juutalaisia ruokasäännöksiä, niin okei, ei siinä ole mitään, eihän siinä ole mitään pahaa. Näin se on nähty näissä jossakin juutalaiskristillisissä piireissä. Mutta siinä tulee sitten tietty raja vastaan kyllä, koska joissakin näissä, varsinkin näissä tämmöisissä karismaattisperäisissä, messianisissa, juutalaisissa seurakunnissa, niin se viedään aika pitkälle se näiden tämän juutalaisen lain noudattaminen. Ja kyllä siellä, en tarkkaan tunne sitä niin hyvin, mutta siellä esimerkiksi kyllä ympärileikkaus ja tämmöiset asiat on yleisesti niin kuin käytössä. Ja niillä nähdään niin kuin oma merkityksensä siinä, että se jotenkin kuuluu siihen. Ja sitten on myöskin näin, että jotkut pakanakristityt, jotka ovat liittyneet näihin messianisiin seurakuntiin, alkavat hekin noudattaa juutalaisia tapoja, mikä tuntuu aika erikoiselta kyllä. Mutta se nähdään jotenkin niin kuin hienompana se, että me noudatamme tätä kosheria ja me kokoonnumme sapattina. Ja se on jotenkin jonkun kristityn mielestä niin kuin jotenkin parempaa ja hienompaa kuin tämmöinen tavallinen kristillisyys. Silloin mennään niin kuin metsään kyllä.
Joo, tämä asetelma oikeastaan juuri sitä, mihin viittasin jossakin aiemmassa jaksossa ihan alussa näistä, että missä totesin, että törmäsin kristillisyyteen, missä ajattelin, että juuri oikeastaan niin kuin messianin juutalaisuus tai sitten tämmöinen tyyppinen kristillisyys, missä nämä on vahvasti mukana. On kosherit ja kaikki, niin se on jotenkin vähän niin kuin lihaksikkaampaa kristillisyyttä ja se niin kuin vahva semmoinen ikään kuin boosti siihen elämään, mitä jäin aina ihmettelemät hetkinen, että miten ihmeessä tämä oikein menee. Ja sinänsä tämähän on hirveän iso kysymys Uudessa testamentissa ja ei sitä turhaan siellä paljon käsitellä. Siis toisaalta voi tiivistää se ison kuvan, että mihin Uuden liiton seurakunta Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa päätyy juuri se, että siis et ei tarvitse, kun pakana kääntyy kristityksi, niin ei tarvitse ensin kääntyä juutalaiseksi voidakseen tulla kristityksi. Ja sitten tulee se kysymys, että mitä täytyisi säilyttää. Ja toisaalta sitten vaikka just tämän ympärileikkauksen suhteen, niin Paavalle vaikuttaa olevan monessa mielessä hirveän joustava. Se siinä mielessä, että galatalaiskirjeen peruskysymys on juuri siitä, että sä et voi asettaa lakia pelastuksen edellytykseksi ja näitä vanhan liiton säädöksiä, että hän aika rajuin sanankäänteen tiukasti torjuu sen semmoisen opetuksen siellä. Ja sitten toisaalta tiedetään, että kuitenkin näistä kovista sanoista huolimatta, kun ollaan toisessa kontekstissa, missä ei ole tehdäkään pelastuskysymystä asiasta, niin hän on vaikka sitten Timoteuksen työmahdollisuuksien mahdollistaakseen hyvin joustava tämän tyyppisissä asioissa.
Hänet ympärileikattiin kuitenkin. Että hän oli puoliksi juutalainen, mutta häntä ei ollut lapsena ympärileikattu. Mutta sitten kun hän ryhtyi tähän työhön, niin juutalaisten parissa, niin hänet ympärileikattiin. Että siinä on ehkä jonkunlainen esimerkki siitä toimintatavasta kyllä. Että jos ajatellaan, että toimitaan vaikkapa Israelissa tehdään lähetystyötä, niin siellä ei saa myöskään turhaan sitten aiheuttaa niin kuin estettä tai tehdä kynnystä juutalaisille kääntyä kristityyksi jonkun tämmöisen tavan vuoksi, joka hylätään. Et siinä mielessä tämän voisi ymmärtää kyllä, että sitten jatketaan vaikkapa ympärileikkauksen noudattamista ihan tämän yhteyden säilymisen kannalta. Ja jotta ihmiset löytävät niin kuin Kristuksen yhteyttä ja näin. Mutta siellä on sitten semmoisia merkillisiä piirteitä Israelissa huomattu, että esimerkiksi siellä jossakin messianisessa piirissä esimerkiksi ei vietetä joulua ollenkaan, koska joulu jotenkin koetaan, että se on niinku semmoinen, että se tuo liikaa mieleen sitten tämmöisen länsimaisen pakanallisen kristillisyyden ja sitten luovutaan siitä kokonaan. Tai sitten se, mikä mun mielestä on aika käsittämätön, on tämä, että kavahdetaan niin kuin ristin merkkiä, siis, tai ristin käyttämistä, tai krusifiksia. Että se koetaan, että se on juutalaisille pahennus se risti ja ristiin naulittu. Ja sitä varten sitä symboliakaan ei käytetä esimerkiksi kirkkotiloissa ollenkaan. Ja silloin mun mielestä astutaan kyllä vähän semmoiselle maaperälle, jossa se ristin pahennus niin kuin halutaan häivyttää. Mutta voiko olla kristin uskoa ilman ristin pahennusta? Et meneekö siinä niin kuin lapsi pesuveden mukana?
Tästä tuli mieleen nyt. Vähän muista, onko tämä ollut aiemmissa jaksoissa esillä, mutta siis muistan, kun eräälle sukulaiselle tuli tämän tietty Israelin liittyvä kristillistaustainen lehti, jota sitä aina silloin tällöin selailin kiinnostuksena, että mitähän siellä mahtaa olla. Ja siellä huomasi, että aika paljon rakentuu tämän lehtimajajuhlan ympärille. Ja tuntui, että puolet vuodesta hehkutettiin kuin tulevaa lehtimajajuhlaa, ja sitten oli se lehtimajajuhla ja sitten seuraava osa vuodesta puhuttiin siitä aiemmasta Lehtimäen juhlasta. Ja sitten kiinnostuksella katsoin just joskus joulun pyhinä, että mitä sanotaan, että onko siellä mitä joulujuhlasta, niin ainoa mitä siellä luki, että jouluna toimisto on suljettu. Ja jotenkin silloin muistan ihmetelleeni nuorena poikana sitä kysymystä, että miten ihmeessä tämä voi mennä tällä tavalla.
Kyllä. Joo, että siinä on tämmöisestä niin kuin, vähän niin kuin kulttuurisesta asioistakin saatetaan tehdä sitten hyvin, hyvin niin kuin olennaisia asioita. Ja siinä jotenkin ehkä se kokonaisuus jollakin lailla kyllä vääristyy siinä. Ja toisaalta myöskin se, että kyllähän myöskin niin kuin se Jerusalemin kokouksen päätös, niin sen tarkoitushan oli nimenomaan se, että häivytetään tavallaan semmoinen turha muuri pakanakristittyjen ja juutalaiskristittyjen väliltä. Mun nyt tässä on niin kuin vaara, että sitä muuria rakennetaan uudestaan, jos niin kuin korostetaan sitten taas tiettyjä näitä juutalaisia tapoja tai juutalaisen lain noudattamisen.
Niin, keskeinen pointti oli juuri se, että voitaisiin mennä yhtenä kirkkona eteenpäin.
Ja sallia sen kirkon sisällä sitten juutalaisille oman tunnon vapaus tietyssä kysymyksessä, että ilman muuta näin.
No, onko lakiteemasta jotain, mitä haluat nostaa vielä esille? Varmaan tässä on tämmöiset päälinjat isosta kuvasta tullut esiin, että miten sitä voisi koettaa katsella.
Joo, mä luulen, että se voi olla nuorille juutalaiskristityille iso kysymys se, että heillä se laki asettuu niin kuin oikealle paikalle. Että se ei enää ole siinä keskiössä, vaan että Kristus on siinä keskiössä. Mutta että se laki kuitenkin sitten on olemassa ja ohjaa elämää. Niin tämän korjausliikkeen tekeminen, niin se vaatii sitten paljon, paljon opetusta. Ja toivottavasti sitä sitten näissä seurakunnissa, juutalaiskristillisissä seurakunnissa annetaan sitten tervettä raamatullista opetusta, että se varmaan sitten korjaa sen kysymyksen.
Joo. Jos mennään päivän toiseen kysymykseen, joka oli lyhykäisesti, pitääkö Israelia siunata? Ja ehkä suluissa lisäkysymyksenä, että jos näin, niin ketä tai mitä silloin oikeastaan erityisesti siunataan? Ja mitä se tarkoittaisi? Sanotaan, että omien pastorivuosieni aikana olen myös sanotaanko hyvin erilaisia kohtaamme siellä on myös tämän teeman äärellä ja ihmisten toiveita ja jossain se aiheuttaa kismitystä ja suorastaan ärtymystä ja jossakin ihmiset haluaisi ruveta siunaamaan Jerusalemiin päin ja kaikkea mahdollista välillä. Ja tämä kysymys kuitenkin esitetään ihan suorastaan niin kuin tässä muodossa, että siunaatteko te Israelia? Niin mistä se tähän, kun sitten tämmöisenä yksinkertaisena kristin yrittäjä miettiä, että hetkinen, että mikä nyt on mitäkin, että pitääkö minun siunata ja mistä Raamatun kohdista se nousee ja miten haluaisit avata ihmiset tätä teemaa?
Joo, itsekin törmään tuohon jatkuvasti tähän kysymykseen. Ja se jotenkin liittyy siihen, että aika usein tähän niin kuin Israelin valtion toimiin, että jos niitä arvostelee, niin silloin ei ole siunaamassa Israelia ja tämmöisiin kysymyksiin. Lähtökohtanahan siinä on tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luku, joka meillä on ollut täällä aikaisemminkin esillä. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja tämähän on Abrahamille osoitettu lupaus. Ja toisaalta niin kuin sitten kehotus ikään kuin muille olla siunaamassa Abrahamia. Ja nyt sitten se iso kysymys on niin kuin se, että et mitä tämä merkitsee nyt sitten meidän kannalta tai nykyaikana. Niin tietysti voidaan ajatella, että Abrahamin lapsia ovat sitten lihallisia lapsia, ovat sitten sitten juutalaiset. Tosin lihallisia lapsia ovat myöskin sitten Ismailin perilliset, joina ainakin arabit itseään pitää. Mutta sitten kysymys siitä, että ketkä on Abrahamin hengellisiä lapsia. Mikä on se, kun tässä sanotaan, että tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin taas sitten, jos me luetaan niin kuin uutta testamenttia, niin Paavalihan hyvin selvästi sanoo, että eiväthän kaikki Abrahamin lapset ole niin kuin oikeita Abrahamin lapsia. Että vain lupauksen lapset ovat niitä oikeita lapsia. Ja kaikki israelilaiset eivät ole niin kuin tosi Israel, vaan ainoastaan ne, joilla on tämä usko, tämä Abrahamin usko siihen lupaukseen. Eli silloinhan niin kuin Paavali nostaa niin kuin Abrahamin lapsiksi ne, jotka uskovat Kristukseen. Ja nyt jos me ajatellaan tätä siunauskehotusta tuolla Mooseksen kirjassa, niin eikö tämän vuoksi niin kuin ne, joita meidän ennen muuta tulee siunata, niin eivätkö ne ole näitä, jotka uskon kautta ovat Abrahamin lapsia, eli kristittyjä, Kristukseen uskovia. Ja tätähän voi perustella myöskin sillä, että toisen ensimmäisen Mooseksen kirjan 22 luvussa sanotaan, että ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Ja nythän sitten Paavali Galatalaiskirjeen 3. luvussa, niin jakeessa 16 sanoo sitä, että tässä sanotaan sinun siemenessäsi. Eli se on yksikkömuoto. Ja että tämä siemen tarkoittaa Kristusta. Abrahamin siemen on Kristus. Ja että Kristuksessa tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Ja nyt tämä niin kuin laajentaa myöskin samalla tavoin sen näkökulman sitten koskemaan kaikkia niitä kaikista kansoista tulevia ihmisiä, joilla on tämä Abrahamin usko.
Ja tämä, miten sä nyt tiivistät tämän ison asian, niin tämähän on, sanotaanko, monessa suhteessa aika dramaattinen käänne siihen, mitä tätä monessa paikassa opetetaan. Ja sinänsä tämä on linjassa muun Uuden testamentin kanssa kyllä aika hyvin siinä, että siis koska meitä, mitä kehotetaan erikseen pitämään huomiona, on pyhien tarpeet, kristillinen seurakunta. Toki siis kaikki ihmiset, jotka meidän elämän piiriimme tavalla tai toisella tulevat, mutta sitten on erityinen huomio myös kristilliselle kirkolle veljen sisarien huomioimiseen. Niiden, jotka ovat sen saman lupauksen varassa ja osalliset Kristuksesta. Mut tämä on aika niinku tiukka huomio kyllä siis siitä, että mä, ja ehkä sen tyyppisen kristillisyyteen, missä on niinku vahvasti painotettu jopa niinku valtiollisella tasolla tätä siunaamista, niin tämä osuu ehkä, en mä tiedä osuuko se arkaan kohtaan vai mihin se osuu, mutta tämä voi herättää monenlaisia reaktioita. Onneksi mä voin mennä tänne vaatekaappiin ja laittaa vanhan lätkäkypärän päähän.
Tämä on niin kuin pahennusta sinänsä, koska näin mun mielestä Paavali hyvin selkeästi opettaa. Ja et ehkä tässä on vähän semmoinen sokea piste meillä, että kyllähän toki meidän tulee nähdä niin kuin Kristin veljemme ja sisaremme ensisijassa niinä ihmisinä, joita me olemme tukemassa ja siunaamassa ja auttamassa ja niin edelleen. Ehkä tässä asiassa meidän tulisi niin kuin parannustakin tehdä jopa, että emme ole niin kuin uskon veljeemme ja sisariamme riittävästi olleet siunaamassa. Mutta mun mielestä tämä ei suinkaan sitten tarkoita sitä, ettäkö meidän täytyisi jotenkin niin kuin kirota Israelia tai suhtautua siihen negatiivisesti. Ei suinkaan, vaan niin kuin me ollaan täällä ohjelmassa aikaisemmin hyvin, mielestäni hyvin selkeästi tuotu esiin se, että niin kuin lihallinen Israel, siis jotka on fyysisesti Abrahamin jälkeläisiä, juutalaiset, niin he eivät ole menettäneet niitä lupauksia, mitkä Jumala on heille antanut. Eli että he edelleenkin ovat Jumalan omaisuuskansa. tällä hetkellä he ovat ikään kuin pimennossa tai heillä on peite silmien päällä. He ovat niin kuin potentiaalisia Kristukseen uskovia ihmisiä. Ja siinä mielessä heitä tulee siunata, mutta mä näkisin, että se siunaaminen ei tarkoita suinkaan sitä, että me hyväksymme kaikki heidän tekonsa tai toimintaansa. Siis nykyisinhän tällä siunaamissanallakin usein on se merkitys, että siunaatko sinä tämän asian, siis hyväksytkö sinä sen. Ei vaan siis mehän siunaamme Israelia parhaalla tavalla silloin, kun me viemme heille evankeliumin Jeesuksesta. Kun me kerromme heille siitä, että Messias on tullut, hän on sovittanut kaikki teidän syntinne, hän haluaa poistaa peitteen teidän silmiltänne, hän haluaa, että te olette Jumalan valtakunnan kansalaisia, niin silloinhan me olemme parhaalla tavalla siunaamassa Israelia.
Niin, ja voimme sanoa, että lähetyshiippakunnassa haluamme väkevästi siunata Israelia.
Sydämemme pohjasta.
Ehkä syrjitään vielä tämmöistä vaatekaapin karvalakki tiivistelmää tästä. Ehkä missä se voi mennä hiukan niin kuin väärälle jengalle se kysymys, että voit kommentoida, että onko se näin, että Abrahamin siunaus sieltä ihan Raamatun alkuluvuilta, niin se ihan niin kuin väärällä tavalla yhdistyy myös ajan poliittisiin käänteisiin. Ja samalla se siunaaminen, että mitä tästä on laimiesi, että se voidaan ymmärtää myös eri tavalla, se ei poista sitä, mitä Paavali on puhunut vaikkapa roomalaiskirjeessä siitä, että juutalaisella kansalla edelleenkin on tietty erityinen asema ja miksi on ihan perusteltua myös erikseen muistaa heitä, rukoilla juutalaisen kansan puolesta, pitää erityisesti juutalaistyötä myös esillä seurakuntien yhteydessä. Mutta tämä ajatus, mikä siitä roomalaiskirjeen pohjalta esimerkkinä nousee, jos se väärällä tavalla yhdistyy tähän tavallaan siunaaminen yhtä kuin joku tämmöinen kuin valtiollisen toimijoiden asiat ja kaikki, mitä siellä tapahtuu ja maailmankäänteinen kuviot, niin siitä tehdään niin kuin liian iso yksinkertaisuus tai se, mitä Paavali puhuu rukouksena oman kansansa puolesta, niin se menee niin kuin siinä väärälle jengalle helposti, että siitä tulee tämmöinen siihen kuin valtioon liittyvä asia. Mä en tiedä, osaako sitä nyt paremmin sanoa, mutta saatko tästä kiinni ja millä se omaa korvaasi kuulostaa?
Mä ajattelisin jotenkin näin, että meitä kaikkia koskevat Jumalan käskyt, siis älä tapa, älä tee huorin, niin edelleen. Ne koskee juutalaisia, ne koskee myöskin Israelin valtiota. Ja silloin, jos me nähdään jossakin kohdalla, että Israelin valtio syyllistyy Jumalan käskyjen rikkomiseen, ja joku sitä arvostelee, niin eihän meidän siihen väliin tule mennä ja sanoa, että ei noin, vaan meidän tulee siunata Israelia. Että eihän se siunaaminen koskaan tarkoita sitä, että me hyväksymme esimerkiksi synnin. Ei tietenkään. Siis, ja silloin meillä on niin kuin oikeus myöskin arvostella Israelin valtion toimia. Toki tämä on hyvin herkkä kysymys ja meidän tulee siinä pyrkiä niin kuin totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ja nähdä, että jos esimerkiksi mediassa Israelin valtion suhtaudutaan kohtuuttoman kielteisesti, niin toki voimme sen ääneen sanoa, että nyt mennään niin kuin pieleen, että Israelin valtiota syytetään semmoisesta, mihin se ei ole syyllistynyt. Ja se on niin kuin, se kuuluu ihan tämmöiseen yleiseen moraaliin tämä totuudellisuus. Mutta että tällä siunaamisella ei voida myöskään peittää sitten sitä, että joskus on paikallaan sitten kertoa, että tämä ei ole oikein tämä asia.
Ja tässä mielessä, mitä ollaan puhuttu, niin siis niin, sanotaan vielä äänetön, on voi olla siunaamassa ja rukoilla ihmisten ja asioiden puolesta, vaikka ei hyväksyisikään kaikkia heidän toimiaan.
Näin varmasti, joo. Ja niin kuin pohjimmaisena ajatuksena siinä siunaamisessa on se, että mehän olemme siinä välittämässä ikään kuin Jumalan lahjoja tälle kansalle. Sitähän siunaaminen tarkoittaa. Ja se suurin lahja, minkä me voimme olla heille antamassa, on Kristus ja hänen sovitustyönsä. Ja jotenkin sen tulee olla pohjimmaisena ajatuksena tässä siunaamisessa. Että jos nyt ajatellaan, mitä me Israelin valtiolle haluamme tai juutalaisille haluamme, se ei ensisijassa esimerkiksi ole sitä, että me autamme, että kaikki maailman juutalaiset pääsevät Israeliin, vaan me haluamme tukea sitä evankeliumin työtä, jossa he voivat oppia tuntemaan Kristuksen omana vapahtajana. Eli lähetystyö, se lähetyskäskyn toteuttaminen on meille kristityille aina ensisijainen asia. Ja sitten kaikki muu auttamistyö sitten on niin kuin toissijaista tämän rinnalla.
Joo, kiitos tästä kiteytyksestä. Ja nyt en malta olla sanomatta tosiaan, että tätä jaksoa nauhoittaessa, niin siitä seuraavan lauantaina vihitään Sahar Sadlovski Gold pastoriksi. Ja hän on tulossa palvelemaan hebrean kielisen seurakuntaan Israelissa. Ja lähetyshiippakunta on myös mukana tässä lähetystyössä. Ja sikäli kun haluat tukea lähetystyötä, niin voit myös Israel-viitteillä laittaa tulemaan kultaharkkosi lähetyshiippakunnan työlle. Löydät lähetyshiippakunnan sivuilta kohdasta kannatus sieltä. Mikä työala omassa sydämessä eniten pirskahtaisi? Ja samalla en ole kauheasti kolehtipuheita pitänyt, mutta rohkaisen, että jos on nämä podcastit voineet olla palvelemassa ja tuomassa iloa ja rakennusta elämään, niin voi myös laittaa sopivan kokoisen siivun, mikä hyvältä tuntuu, niin lähetyshiippakunnan mediatyölle ja luterilainen.netin työlle. Mobiilepeillä helpoiten singahtaa tuki podcastille perille numerolla 33303. Lämmin kiitos lahjastasi. Pidetään kourat ristissä, että niin, kristillinen kirkko maailmanlaajasti voisi olla mahdollisimman paljon siunaamassa Israelia. Ja nimenomaan siinä merkityksessä, että me voisimme löytää tapoja päästä eteenpäin, tuoda evankeliumia, olla kohtaamassa ihmisiä. Ja ne isommat ja pienemmät seurakunnan alut eri puolilla maata voisivat mennä eteenpäin ja Kristustodistus voisi kuulua kirkkaana. Tämmöiset mietteet itselläni kaiken puhutun jälkeen. Haluatko Petri omalta puolelta vielä kiteyttää jotakin päivän teemoista?
Joo, tässä varmaan aika hyvin on tullut se esiin, että mitä me haluamme tälle Jumalan omaisuuskansalle. Ja se on se sama, mitä itse olemme saaneet vastaanottaa, niin sitä samaa hyvää haluamme myöskin heille olla jakamassa. Ja tällä lailla tuoda siunauksen sitten mahdollisimman monelle juutalaiselle myöskin.
Joo, luulen, että näihin sanoihin on hyvä tänään päättää. Petrin kanssa tuossa aiemmin punottiin sotasuunnitelmia, että ainakin yksi jakso yritetään vielä. Yksi jakso vaatii käsittelyä Israel liittyvistä kysymyksistä ja katsotaan, koska elämä antaa mahdollisuuden niihin teemoihin pysähtyä. Siihen saakka siunausta sinun elämäsi ja jatketaan Kristuksen kirkon teemojen äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!